И до година, вероятно, ще ни ликуват по националния рамков договор от 2006 година. Да се увеличат съдебните такси у нас, съветва Световната банка. Две парламентарни подкомисии да контролират спецслужбите, предлагат от БСП. Лидера на СДС Пламен Руков сезира прокуратурата за изтичане на класифицирана информация.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Обществена поръчка за 65 полицаи, които да помагат за регулиране на трафика в града, обявила Столична община. Това съобщи в предаването Дари Кафе заместник кмета по транспорта Велизар Стоилов. Парадоксът се крие в това, че у нас има само една полиция и в случая няма нужда от такава тромава процедура за избор на полицаи, посочи Стоилов. Той обаче допълни, че такова е законовото изискване. Според Стоилов има вероятност от следващата година да започне да работи електронна система за събиране на такси за всички влизащи в центъра на столицата автомобили. Чуйте какво още каза Велизар Стоилов в предаването Дари Кафе.
В момента се провежда, забележете, обществена поръчка за договаряне с полицията, за избор на полиция. Аз знам и вие знаете, всички слушатели, че полицията в България е една, Министерство на вътрешните работи, но така е записано в закона и сега 52 дни поръчка тече, за да изберем полицията като партньор, да подпишем договор за решаване на трафик проблеми в София. Така или иначе, това ще се случи, макар и много трудно, с доста мъки. Ние ще получим тези 65 полицаи, които, надявам се, да помогнат доста за трафик.
Домина заместник мета по транспорта в столицата Велизар Стоилов.
Продължаваме на здравна тема. Времето за преговори по финансовата част на националния рамков договор изтече, заяви председателя на управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса доктор Емил Райнов. По закон договора се подписва между Българския лекарски съюз и касата и определя обема медицински дейности и цените на клиничните пътеки, които се заплащат от касата. Споровете между двете страни по договора обаче продължават и така до година вероятно ще ни лекуват по клаузите от последния валиден национален рамков договор, а той е от 2006 година. Лили Ангелова с още информация.
Доктор Емил Райнов подчерта за пореден път, че за да се водят преговори с Българския лекарски съюз, те трябва да представят протокол с 7 души, които ще участват в тях. От съсловната организация вчера пък увериха, че са изпратили документа преди 2 месеца. Споровете кой е упълномощен да преговаря от страна на касата и лекарския съюз продължават и вероятно и до година медиците ще работят по правилата от 2006, когато за последно бе подписан договор. Във връзка с искането на лекарския съюз здравният министър Евгений Желев да стане гарант на преговорите, той заяви, че не се вижда в ролята на детска учителка. Най-вероятно, здравната каса няма да плаща за лечението на допълнителни диагнози за следващата година, защото за да бъдат включени нови клинични пътеки е необходима промяна в наредба на здравното министерство, обясни директорът на институцията доктор Румяна Тодорова.
Много се опасявам, че няма да стигне времето да се променят наредбите, след като се приеме закона за бюджета на каса.
От касата настояват парите за до година да се увеличат с 500 милиона лева, а не с предвидените от финансовото министерство 300 милиона.
Слушате обзорните новини на Дарика в 18. Да се увеличат съдебните такси като начин за ограничаване на лавинообразното нарастване на гражданските и административните дела. Това препоръчаха от Световната банка. Министърът на правосъдието Милена Тачева заяви, че идеята ще се дискутира, но усилията на правителството и Министерството на правосъдието са най-вече към улесняване на достъпа до правосъдие. Ето какво още каза министър Тачева, записа я Богдана Лазарова.
Има логика, но едновременно с това трябва да отчитаме спецификата и желанието на българина да мине задължително през съд по всеки един въпрос. Има два механизма на правене на такси. Единият механизъм е да улесниш достъпа, т.е. да е без такса, и другият е да възпреш достъпа, когато увеличиш таксата. Това ще бъде предмет на дискусия, но усилията на правителството като цяло и на Министерство на правосъдието в частта за съдилищата и достъпа до правосъдие е това да направим по-достъпни онези услуги, от които се нуждае българския гражданин. Трябва един сериозен анализ на приходите от съдебни такси, на събираемостта на тези такси и едва тогава да преценим има ли необходимост от увеличаване. Защо знаете, наказателните дела са безплатни, административните дела, вземахме решение по същия начин. Има стъпки, които са предприети в тая посока.
Депутатите от подкомисията за контрол над спецслужбите в Народното събрание отложиха за утре обсъждането на доклада за резултатите от проверката си в Държавната агенция национална сигурност по разработката Галерия. Татяна Дончева коментира, че конфликта в ДАНС трябва да се реши в интерес на националната сигурност. Богдана Лазарова с още информация.
След продължило 2 часа и половина заседание, депутатите не успяха да приключат доклада си за посещението в ДАНС и отказаха да съобщят какви изводи са формулирали и какви нередности в работата на агенцията са посочили. Единствено Татяна Дончева коментира.
Смятам просто, че конфликта в ДАНС трябва да бъде решен в интерес на националната сигурност. Аз нямам никаква представа защо се тиражират най-различни числа за мои разговори с Огнян Стефанов. Защото аз, след като съм погледнала какво се съдържа, не намерих документ, в който да пише бяз колко пъти съм говорила с Огнян Стефанов. Вчера Бойко Борисов оня ден каза, че са 88, 18 и аз ще си направя собствена справка. Без да затруднявам ДАНС. Нямам представа, не съм говорила с Огнян Стефанов и доста отпреди побоя. ДАНС нямат справка, в която да кажат колко разговора има между Хикс и Игре. Аз това ще го направя лично. Защото, извинявайте, Огнян Стефанов гаджета ми беше мисли, че 80 разговора ми идват малко много.
Думи на депутата от левицата Татяна Дончева.
И пак на подобна тема, да бъдат създадени 2 подкомисии на парламентарните комисии по вътрешна сигурност и обществен ред и отбрана, настояват от БСП. Целта е да се повиши контролът върху работата на ДАНС, използването на специални разузнавателни средства и дейността на разузнавателните служби. Това стана ясно след редовното заседание на изпълнителното бюро на партията. Дея Манолова допълва.
БСП води разговори с коалиционните си партньори за формата на контрол на ДАНС. Предложението е за създаването на подкомисия към вътрешната комисия в Народното събрание, която да контролира службите за сигурност. Очаква се до края на седмицата управляващите да решат състава на подкомисията, като идеята е да има 3 представители от управляващите и 3 от опозицията. Председателят на парламентарната група Ангел Найденов отрече създаването на новата подкомисия да цели закриването на сегашната.
Вие разбирате, че в такъв случай се изчерпва от съдържание и от предмет на дейност тази подкомисия, която е създадена в рамките на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Аз говоря за това, което имаме намерение да предложим и да създадем. Тълкуванията са ваши.
В момента Татяна Дончева от левицата е председател на постоянна подкомисия, която се занимава с контрол на работата на службите за сигурност и на службите за обществен ред.
Световната банка оцени като важни и значителни конституционните, законодателните и процедурните промени в съдебната система и значителното увеличаване на бюджета й. Банката препоръча политиците да поддържат и ускорят модернизацията на съдебната власт в България. Това са основните изводи от последния доклад на Световната банка, който бе представен пред министъра на правосъдието Миглена Тачева и ръководители на съдебната система. Това е най-широкомащабния анализ на съдебната ни система, подчертаха от екипа на банката при представянето на доклада. Подробностите от Богдана Лазаров.
Финансирането от бюджета на съдебната система за последните 7 години се е удвоило като процент от брутния вътрешен продукт и в момента е по-високо от това в Румъния, Словакия и Чехия, например, сочи докладът на Световната банка. България броят на съдиите на глава от населението е по-висок от 5 други нови членки на Евросъюза. Съдебните сгради пък у нас имат по-голямо географско покритие като съотношение между населението и територията, отколкото в повечето нови страни членки на Евросъюза. Въпреки че парите за съдебната система се увеличават значително, те се харчат основно за увеличение на заплатите, а производителността на труда остава ниска, сочи докладът. Лавинообразно нараства обаче броят на гражданските и административните дела в България и търсенето на правосъдие от страна на населението. Експертите препоръчват въвеждане на стратегическо планиране, като Министерството на правосъдието съвместно с Висшия съдебен съвет и Министерство на финансите да разработят 3-годишен стратегически план за бюджет на съдебната система, подобряване на капиталовите бюджети, на политиките и процедурите за управление на персонала и инвестиране в информационни технологии.
Обзорните новини на Дарик още от изминалия ден. Столичният кмет Бойко Борисов е получил уверение от главния прокурор, че до няколко дни ще бъде повдигнато обвинение срещу виновниците за фалшифицирания подпис на кмета, който стои върху договор за продажба на общински имот на фирмата CDS ООД. Борисов потвърди, че Столичната община никога не е сключвала такъв договор и не е превеждала пари на фирмата, която е собственост на бизнесмена Петър Драшков, брат на заместник-председателя на ДАНС Иван Драшков. Елена Бейкова с още информация.
Бойко Борисов е сезирал прокуратурата за нотариален акт, в който фирма Сида С се признава за собственик на 14 декара общинска земя в квартал Стрелбище. Имотът, остойностен на близо 14 милиона евро, е получен след сделка, узаконена с подписа на столичния кмет.
Твърдя, че с моят подпис не е поставен под такъв договор. Цитирания в нотариалния акт номер на преписката, издавана на скица за имота, касае скица за различен имот и е подадена от трето лице. Това е поредният случай, в който се опитват да откраднат имоти.
Според Борисов, прокуратурата трябва да докаже дали подписът на Петър Драшков е истински, както и виновниците за престъплението, без да се влияе от никого.
Колкото познавам Иван Драшков, не би си помислил да окаже влияние за годините, които е служил под моя ръководство.
Столичният кмет не допуска общински служители да са замесени в продажбата на имота. Борисов призова разследващите органи да се върнат в годините назад, за да проверят изделките на общинското дружество Софийски имоти.
Лидера на СДС Пламен Юруков е сезирал прокуратурата за изтичане на класифицирана информация, съобщи самия той след заседание на Националния съвет на партията. Става въпрос за писмото от Националната агенция по приходите до Парламентарната комисия за борба с корупцията относно съдържанието на данъчната декларация на Юруков. Теодора Симова информира.
Синият лидер настоява прокуратурата да провери дали информацията е изнесена от депутати и ако се окаже така, да започне процедура по сваляне на имунитет и съответно съдебно производство. Според Юруков, за серията от атаки срещу него седи изключения преди време от парламентарната група на ОДС Яне Янев.
Подобен случай имаше преди около две седмици в Съединените щати, когато бяха изкарани такива неверни твърдения срещу Барак Обама. Само че там се разбра бързо, че не са истина и той започна да задминава Джон Маккейн. Атаките, които бяха направени през лятото, бяха неверни и лъжливи. В случая става въпрос основно за един медиен шум.
Лидерът на столичната организация на СДС Борислав Бориславов беше категоричен, че на областния съвет на сините снощи не се е стигало до обсъждане на възможност за искане на оставката на Юруков.
Парадоксален случай от Стралджа. 50 000 лева са били откраднати от банкомат там. Обирът е бил подготвен с дни, но останал незабелязан. Подробности по случая от Яна Зафирова.
Проникването е станало чрез изкъртена решетка от задния вход на сградата, след което вероятно с оксижен е отворен банкомата. Според полицаите, кражбата е направена много професионално, няма оставени никакви следи, а сота просто не е задействал по неясна за сега причини. Говорителят на общината в Стралджа Надя Жечева заяви, че от централата на банката до днес не са знаели за инцидента.
По всяка вероятност, извършителите са били най-малко двама и предварително са имали информация за това, кога се зарежда банкомата, какво е разположението на сградата и как се охранява тя. Това не е особено на специфична информация, като се има предвид, че почти навсякъде в страната този вид сгради са еднотипни и проникването вътре не представлява някаква трудност.
След кражбата днес на банкомата има табелка не работи. Тези дни започна изплащането на пенсиите. Според служителите банкомата ще остане действащ веднага след ремонта или подмяната му с нов, той ще продължи обслужването на клиентите. Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
И още от страната, над 600 жители на Поибрене ще съдят България в Европейския съд Страсбург за това, че в края на миналата година питейната вода в селото бе замърсена с арсен. Те вече са попълнили молбите, чрез които ще бъде заведен колективния иск срещу държавата. Според жителите на Поибрене, бездействието на държавата им е нанесло материални щети. Кмета Иван Пандуров заяви за Дарик, че през последната година нямало конкретни действия за установяване източника на замърсяването. Протестиращите не са съгласни с констатацията на екоминистерството, в която се твърди, че арсенът е попаднал в питейната вода поради геоложки дадености на района и стари екологични замърсявания. През ноември миналата година бе установено, че съдържанието на арсен в питейната вода на Поибрене е 24,5 микрограма на литър. Тогава водата бе спряна временно с заповед на екоинспекцията. Информацията е на Петя Георгиева.
Бизнес.
Лукойл понижи цените на течните горива. Комисията за защита на конкуренцията се самосезира срещу Топлофикация Плевен. Премиера Сергей Станишев поиска спешен доклад за усвояването на еврофондовете. Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова. Лукойл понижи цените на течните горива. Цената на бензин А95 падна с 2%, а бензин А98 поевтиня с 1,91%. Дизелът губи 0,94% от цената си, съобщиха още от компанията. Мечите на продължава да властват на българската фондова борса. Значителна част от активните позиции инвестиции отново записаха спад в цените си, като това бе отразено и от борсовите индекси. Най-много загуби Софикс. Индексът на сините чипове се понижи с близо 5%. BG40 и BG REIT са надолу с над 3%, а BG Total Return 30 падна с 4,8%. Виолета Иванова с още информация.
Най-много сделки бяха реализирани по позицията на Химимпорт. В тях собственика си смениха над 92 000 лота, като средната цена в края на деня бе 4,13 лева или с 9,54 на 100 по-ниска от вчера. С спад от 9,61% се търгуваха книжата и на Централна кооперативна банка до ниво от 2,35 лева при прехвърлени 109 462 лота. На червено се търгуваха и книжата на Корпоративна търговска банка и Българо-американска кредитна банка. Спад от над 2% записаха Софарма, Петрол, Спарк, Елтус и Албена. На фона на всеобщия спад не липсваха и печеливши. Енергоремонт холдинг оглави биковете на борсата днес с ръст от над 20%. Книжата на Каолин са нагоре с 6,06%, а тези на Първа инвестиционна банка се повишават с 2,97% до 3 лева и 30 стотинки. По позицията на Prime Property BG Acid се прехвърлиха над 1 милион лота, като цената се повиши с 1,14% до 1 лев и 6 стотинки. Това им определи и приза акция на деня.
Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и образува производство за разследване срещу Топлофикация Перник за евентуална злоупотреба с господстващо положение. При доказване на обвинението комисията може да наложи глоба до 300 000 лева. Яна Николова с още информация.
Повод за образуването на производството са сигнали на граждани, в които се посочва, че Топлофикация Перник не изпълнява нормативните изисквания за топлоснабдяване на сградите и за сключване на индивидуални договори с потребителите. Не съобразява топлинните графици за топлоподаване с температурата на околната среда и налага дискриминационни условия при доставката и продажбата на топлинна енергия. Според получената информация, дружеството отнема възможността на потребителите лично да определят количеството топлина, което желаят да ползват, и само определя какво количество енергия да произведе и да задължи потребителите да заплатят, без да може да докаже връзка между ползваното и начисленото количество. При доказване на посочените мотиви, Комисията за защита на конкуренцията може да наложи санкция до 300 000 лева и да постанови прекратяване на нарушението.
Министър-председателят Сергей Станишев е разпоредил най-късно в двуседмичен срок вицепремиера за усвояването на еврофондовете Меглена Плугчиева да му представи доклад за състоянието на Национална агенция пътна инфраструктура и за предприетите конкретни действия за прозрачно и ефективно управление на приоритетните проекти по изграждане и поддържане на пътната инфраструктура. Елена Бейкова допълва информацията.
Докладът е поискан след среща на министър-председателя с вицепремиера Плугчиева, изпълнителния директор на Националната агенция пътна инфраструктура Димитър Иванов и представители на надзорния съвет на агенцията. На срещата премиерът се е запознал с междинен доклад за преструктурирането на агенцията, представен от ръководството на ведомството. Станишев не е доволен от доклада на изпълнителния директор за координацията на действията на агенцията с Министерствата на транспорта и на регионалното развитие и благоустройството, които управляват средствата по оперативните програми транспорт и регионално развитие. Вицепремиерът Плугчиева е докладвала за констатираните слабости при практическото управление на пътните проекти. Поради тази причина, екип от заместник министри на транспорта, на финансите и на регионалното развитие ще осъществява седмичен контрол върху работата на Националната агенция пътна инфраструктура.
Бившият пътен фонд, който вече е преобразуван в агенция към премиера, е раздал неправомерно обществени поръчки за 21 проекта по оперативна програма Регионално развитие на обща стойност над 500 милиона лева. Това обяви председателя на надзорния съвет на Национална агенция пътна инфраструктура Иван Атанасов пред Дарик. Новото ръководство установило редица нарушения при провеждането на търгове. Агенцията ще отмени избора на изпълнители по всичките 21 проекта и ще организира нови тръжни процедури. На срещата при премиера вчера ръководството на агенцията и вицепремиера Меглена Плугчиева са обсъдили работата на новата структура. С Иван Атанасов разговаря Теодора Симова.
Ние решихме да върнем всички 21 лота, които имат проведени тръжни процедури, изключени договори, и да се прекратят договорите, тъй като има съществени нарушения при процедурите и при провеждането на търговете, самите методики, договорите, начинът по който са подготвени, се удостоверяват.
Оценката ви за оперативна програма транспорт какво показва?
Автомагистрала Люлин има забавяне на месеца. До момента са изпълнени 2,14% от тези темпове. Смятаме, че крайният срок края на 2010 става половината.
Тоест може да се отложи до 2011.
Ако изпълнителя не ангажира по-голям капацитет, който е необходим да се преодолее ставането, опасно да се прескочи срока.
Европейските министри на финансите постигнаха съгласие за увеличаване на минималната банкова гаранция за частни спестявания с 20 000 евро до най-малко 50 000 евро в случай на фалит на банката, предаде Франс Прес. Европейски източник посочи, че министрите са се съгласили да бъде увеличена гаранцията за частните вложители до най-малко 50 000 евро, имайки предвид, че много страни членки на Европейския съюз са твърдо решени да увеличат гаранцията най-малко до 100 000 евро. Споразумението не е така мащабно, както първоначално намерение за увеличаване на минималния праг до 100 000 евро за всички, отбелязва АФП. Много страни от Европейския съюз обаче, по-специално новите членки от Източна Европа, изтъкнаха, че такава сума ще представлява голяма тежест за техните бюджети. На валутните пазари доларът отстъпи от достигнатите снощи към еврото рекордни стойности от август миналата година. Юлиан Огнянов допълва информацията.
След влизането на американските пазари, щатската валута се котира към едината европейска при съотношение от 1.3670 спрямо сутрешните 1.3570. Дилъри напомня, че вчера бе най-лошия ден за еврото от неговото въвеждане през 99-та година, след като снощи общата валута се срина към щатския долар до 1.3444 долара за 1 евро. Зелените пари днес обаче успяха да поскъпнат към японската йена до 102,50 йени, след като вчера паднаха малко над 100 йени за долар. На стоковите пазари нефтът се установи около 90 долара за барел в Съединените щати и малко над 84 долара за барел в Европа.
Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.3632 долара за 1 евро, а БНБ фиксира щатската валута на 1.4347. Това беше по-важното от бизнеса до този час. От мен Биляна Гавазова. Приятна и спокойна вечер.
Кирил Вълчев ще е с вас в днешното издание на предаването Деня. Той вече е в студиото и очаквам да ни каже какви ще са акцентите предаването.
Добър вечер. Какво става в Съюза на демократичните сили? Лидерът на Софийското СДС Борислав Бориславов в студиото на Денят. Ще търсим и бившият лидер на СДС Надежда Михайлова. Очаквайте редовната рубрика на Дарик Радио и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Репортаж за това как в София беше отбелязана годишнината от убийството на руската журналистка Анна Политковска, а в края на предаването гост на деня ще бъде Ани Ангелова, маркетинг директор на Diema Vision, от която ще разберем какво всъщност представлява синьото хапче, което предлага телевизията на своите зрители.
Вече знаете по-важното до този час. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен, Теодора Кролева.